Глава 11. Марійчина душа та, мабуть, найбільше її гордовите владолюбне «я» переможно торжествували. Така карколомна переміна у стосунках з Ярославом в одну мить зметнула її навіть не почуття, вони раптом відійшли ніби не десь на задній план, а насамперед самолюбні амбіції ледь не до неосяжних висот піднебесся, нібито її власна заслуга, а не від мацьких чарів чаклунки з глухого полісся. Але, як покійна бабця не раз полюбляла нагадувати, не хвали погоди зранку, раптом ляклива думка ойкнула в дівчини під грудьми. Бо ранній жайвір тільки починає день, а соловей таки його закінчує. Ще не встигла курку впіймати, а вже починає її скупти, враз пригасила свої ейфорійні пориви. То ще надвоє бабка ворожила, кольнуло біля серця. Раніше потрібно призначеного побачення дочекатися, вже розсудливіше пригамувала свої переможні реляції. Тільки воно розставить усі крапки над «і». І з такими розсудливими думками лягла спати. З ними уранці й прокинулась. Навіть на екзамені, готуючись до відповіді, вони вражі настирливо відволікали її від заглиблення в іспитові запитання. Проте їй і не було потрібно готуватися до відповідей, адже білет їй випав, як на її ґрунтовні знання, доволі легкий. Вона навіть внутрішньо образилася, що не зможе показати екзаменаторам справжньої заглибленості своїх знань з іспитового предмету. Але й на цей раз прискіпливі екзаменатори не оминули її солодкавою похвальбою. Вона помітила, як від радості просіяло обличчя Ярослава Степановича, коли дуже вимогливий голова екзаменаційної комісії щиро подякував їй за більш ніж відмінну відповідь. Марійка навмисне одягнулася на екзамен не виключно, а більш ніж скромно, аби вже потім увечері на її першому побаченні спробувати по-справжньому вразити Ярослава. І їй це вдалося. Перед зустрічю вона навіть встигла в міській перукарні вимудрувати модну зачіску. Одягнула все найвишуканіше зі свого дівочого гардеробу, лишень косметики не використовувала, зате в міру напарфумилася дорогими закордонними духмянами. Спочатку навіть сама себе не впізнала в дзеркалі, власне, справді виглядала ледь не на якусь казкову фею, а не бідну студентку якогось там забитого периферійного медучилища. І в такому вишукано-вабливому вигляді явилася рівно, наче за секундоміром, о 7-й годині вечора перед Ярославові очі. Він уже її чекав, непоквапливо походжаючи біля входу в парк, скитицею квітів у руці. Побачивши дівчину, мабуть, також спочатку не впізнав її, бо раптом став, мов укопаний, з ледь відкритим від здивування ротом. «Марічка?» – з непідкупним подивом запитав, але й одразу продовжив. «Боже мій, яка ви нині гарна! Я одразу вас і не впізнав. Мабуть, багатими будете?» Марічин язик так і засвербів добавити до його слів «згода, але тільки разом з вами». Але не відважилася на таку фамільярну сміливість. А Ярослав Степанович вів далі, мабуть, навіть забувши про квіти в руках. «Я вражений, Марічко, як це я раніше не помічав вашої...» Він на якусь хвилю ніби запнувся, підшуковуючи відповідне слово, і аж просіяв на лиці, знайшовши його. «Янгольської вроди!» «А ну вас, Ярославе Степановичу, такий вигадаєте, засоромлено вкрилася багрянцем!» «Зовсім завстидали бідну дівчину, сплюньте ще наврочите!» – останні слова вже вимовила з певним кокетством. «Та ви що, хіба в мене Марічко зле око?» «Ні-ні», – заперечно замахала руками, я такого не думала. «То жарт, Ярославе Степановичу!» «Гаразд, нехай вже буде гречка!» – перевів мову на жартівливий тон. Але враз похопився. «Вибачте, Марічко!» – стукнув пальцем себе по голові, приголомшений вашою вродою, і я зовсім забув про квіти. Щиросердно прошу прийняти їх на знак нашого примирення і порозуміння та на якусь хвильку зам'явся на продовження нашого спілкування. Сердечно дякую, Ярославе Степановичу, за такі чарівні квіти. Може, пройдемося трошки парком, запропонував з жестом руки? З приємністю, квапливо відповіла. Вони поволі рушили за асфальтованою охайною доріжкою, пірнувши в зеленошате царство, ніби замисленого чи вкутаного легкою передвечірньою притомою окультуреного гаю, який на спаді дня у майовому розповні на межі весни і літа святобливо і таємничо озивається ледь чутними нашептами. І лишень закохані у вечорову тишу невтомні солов'ї виголошують свої тюхкітливі славні цій утаємниченій притихлій природній стихії. Якийсь час ішли мовчки, ніби прислухалися до навколишнього солов'їного поздзвіння чи підшуковували доречних аргументів для початку бесіди. І нарешті, бо Маріці якось не випадало зі своїм учнівським статусом брати в руки віжки розмови, першим обізвався Ярослав. «Вам не здається, Марічко, що наш славний майстер щемливого поетичного слова Олександр Олесь мав цілковиту рацію?» «Що ви маєте на увазі, Ярославе Степановичу?» – здивовано запитала Марійка, мабуть, не зрозумівши спочатку, до чого тут славний український поет. «Ви ж самі чуєте, хіба не справді?» І він напрочуд ніжним і задушевним тенором тихо проспівав. «Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди». «А ось ви про що?» – усміхнулася дівчина. «Маєте рацію, навіть не сміються, а заливаються. Ви ще раз мене здивували». «Чим саме?» – не менш здивовано запитав. «Маєте чудовий голос. Може, ще й вірші пишете?» «Ні, від такого Бог оберіг», – розсміявся. «Віршів, на жаль, чи на щастя не пишу, зате страх їх люблю співати. Особливо щемливих і задушевних ліричних українських пісень на зразок поезії Олександра Олеся. Навіть в юності мріяв про романтичну співочу кар'єру, але згодом перемогла, звичайно ж, не без настоювань батьків-лікарів, прагматичніша медицина. А ще я великий природолюб, хоч і виріс у місті. Лірична ви душа, Ярославе Степановичу, а от мені, на жаль, слон на вухо наступив. Може й тому моя душа більш практична, хоча природу теж не те, що вельми люблю, але з дитинства звикла до неї, бо виросла таки в селі та ще й по-ліському. Зате у вас, Марічко, до науки вражаючий хист. Як мовиться, кожному своє, а кожен дар не удар, як моя бабця каже. Для повноцінного життя все потрібне, бо життя може існувати і на колінах, а мир у рабстві. Отож, аби такого не трапилося, мусить бути мудра противага на нашій землі, матінці. То вищий тонкий філософ Ярослава Степановича уже явно хитрувато чи радше підлесливо проспівала Марійка. Та який там з мене філософ? Я просто намагаюся дотримуватися думки, яку знову ж моя мудра бабця не раз нагадувала, що порядній людині в житті потрібно шукати те, що у вогні не горить, якого вода не змиє і злодій не вкраде. Але, на жаль, не завжди вдається нам саме ці незнищенні цінності на життєвому шляху відшукати. Але досить уже у мудрагельській нетрі заглиблюватись, жартівливо промовив, переводячи мову на інше. Краще, Марічко, щось про себе розкажіть. Хотів би знати більше про вас, про вашу родину. Вони нарешті віднайшли одиноку лавочку в тихому закутку парку і, сівшись на ній, повели вже довірливішу, власне, ознайомчу бесіду. Марійка, звісно ж, аби чимось ваховим прихилити до себе Ярослава, передусім утаємничено натякнула, що вона єдина дочка у доволі заможних батьків, котрі мають шанобливий статус серед односельців. Що її люблячі батьки дуже поважні, працелюбні люди, всі свої зусилля спрямовують, аби забезпечити надійними статками її свою єдину кровинку, себто живуть лишень заради неї. І це було правдою, тут Марійка не кривила душею, батьки справді жили тільки нею. Однак, аби Ярослав часом не подумав, що вона, одиначка, вирощена в тепличних райських умовах, є вередливою і амбітною пестункою-споживачкою, упереджено наголосила, що завдяки батьковій ощадливості та строгості вона не виросла безтурботною марнотраткою, для якої всі життєві щедроти падають з неба, і це теж, як і все інше, було істинною правдою, але водночас спокусою, себто звабливим магнітом. Аби Ярослав збагнув, що коли він розділить з нею свою долю, то теж перебуватиме в молочній куполі цілковитого достатку. Однак не це вабило Ярослава до дівчини, йому зовсім неважливими були і статки її батьків. Здавалося, він їх просто не пропустив повз вуха. Його вабило, власне, нестерпно тягнуло до неї щось інше, яке ніби несподівано невидимою притягальною силою звалилося з-під небесся. Він не міг собі пояснити такої раптової дивної метаморфози в своїх почуттях, але невідворотно розумів, навіть змирившися, вона стала абсолютним володарем його помислів. Нарешті прийшла Ярославова черга поділитися своєю родовою сагою. Його батьки – потомственні лікарі. Власне, йому невідомо, коли саме започаткувався їхній лікарський рід. Шпитальський знає лише, що до історичного Кременця свого часу його предки переїхали з не менш давнього Збараша, що ніби в його родині лікарські корені тягнуться з прадавнього знахарського роду Древньої Волині. Отож, він продовжив сімейну професійну традицію, завершивши Тернопільський медичний інститут. Менша сестра теж студентка цього ж інституту, а найменший братик ще школяр, але теж мріє про медичну освіту. Якось непомітно Ярослав розповів Марійці чи не про увесь життєвий шлях своєї родини. Лишень затаїв про сибірську каторгу дідуся за нелегальні операції пораненим українським повстанцям, в багатьох яких він урятував від неминучої смерті. Краще подалі від гріха, адже будучи студентом, він уже переніс на собі метарства радянських спецслужб, бо саме через оту дідусову допомогу незламним борцям за українську волю. Хоча за ідеологічними переконаннями він вважає себе людиною аполітичною. За невимушеною розмовою непомітно спливав час. Якщо початок її співбави з солов'їним присмерком, то тепер уже глибока ніч огорнула таємничою німотністю дрімотні дерева сонного парку. Ой, уже пізно раптом вихопилося в Марійки. Мої дуже строгі господарі ще не пустять мене до помешкання, придумала перше, що збрело їй на ум. Хоча і страх, як хотілося, аби не закінчувалася ніколи ця така довірлива і приємна, та головне, явно підконтрольна її амбітним устремлінням розмова. Однак, аби Ярослав часом не засумнівався в її моральній непогрішимості, навмисне зробила цей хитрий випереджувальний крок. А й справді, сахнувся Ярослав, вибачте, Марічко, це все через мене. Як це я без голови не подумав, що ви мешкаєте на квартирі, ходімо, я вас проведу. Вони худенько вийшли з парку, заспішили тихими знелюднілими вулицями. Ярослав дуже переймався, аби часом дівчина-господарі помешкання не запідозрили в дівочій непорядності. Прощаючись, запитав, а може, Марічко, завтра сходимо в кіно? Але й одразу сам собі сконфужено заперечив. Перепрошую, знову забув, що вам потрібно до наступного іспиту готуватися. Ні-ні, Ярославе Степановичу, я згодна, спішно випалила. Не переживайте, це не зашкодить моїй підготовці. Якщо по правді, то я вже майже готова до наступного екзамену. Ну, дивіться мені, аби я часом не став причиною якихось прикрощів. Все буде гаразд, Ярославе Степановичу, щасливо пролепетала. Дякую за запрошення.